Pirátská vlna na rádiu Popio.
Politický 14-denník, který přináší informace o dění na Nymburské radnici, ve Středočeském kraji i v Poslanecké sněmovně, očima členů Pirátské strany. Pravidelně se budeme zabývat vašimi vzkazy v lahvi, připojíme zprávy z podpalubí i kapitánského můstku, poreferujeme o dění v Nymburském přístavu a pošleme hosta na procházku po Prkně. Každé pondělí od 19.15. Jeden týden premiéra, druhý týden repríze. Všechny díly najdete také v archivu na www.radiopatriot.cz.
Pirátská vlna na rádiu Popio.
13. května 2019, pondělí, půl osmá, tradiční čas pro Pirátskou vlnu na rádiu Patriot. Mým dnešním hostem, a to je přesně ta otázka první, kterou já se zabývám úplně od začátku, kdy jsem na rádiu Patriot začal vysílat, hostem nebo raději přechýlení do ženského rodu, což je to úplně nejodpornější slovo, který jsem snad kdy slyšel, je slovo hostka.
Já bych možná radši zůstala u toho hosta.
Tak dobře, mým dnešním hostem je Jana Koláříková, kandidátka do Evropského parlamentu za Pirátskou stranu a zároveň manažerka personální Pirátské strany, zasloužila, to už děláš dlouho, že? Ale s kandidátským místem číslo 5, reálná poslankyně Evropského parlamentu už teď v roce 2019. Jak se s tou rolí zžíváš teď momentálně? Jestli už se z ní zžíváš? My jsme se o tom před chvíličkou trošku bavili, ale...
Já se s tím zatím úplně nezžívám, protože je kampaně v plném proudu, takže žiju spíš ze dne na den a jako plánuju různé výjezdy po různých městech a potkávám se s lidmi a moc si to jako nepřipouštím. A myslím si, že tam osud zahraje svoji roli, takže to dopadne tak, jak to dopadnout má a pak se uvidí.
Dva týdny zpátky byl mým hostem František Kopřiva, což je v současné chvíli poslanec Poslanecké sněmovny České republiky, a ten mi říkal, že všechny ty věci, jako jsou rozhovory v rádiu Patriot plus veškerý akce, který podniká, tak má kdesi zapsaný v diáři, respektive hlídá je jeho asistent. Zatím, jak to máš ty? Ještě si to hlídáš sama, nebo už na to máš taky někoho, kdo ti to opatruje ten tvůj kalendář, kde budeš zítra nebo pozítří a za týden?
Já to mám tak půl na půl, protože máme nějaký eurovolební tým, který se o to trošičku stará, ale já mám věci ráda na svém místě a v pořádku, takže si to hodně i kontroluju sama. Občas něco měním, občas něco dodávám, protože jsem hodně aktivní člověk, takže si ještě občas přidávám nějaký akce a tak.
Jasnička. Nechci tě dneska moc trápit, i když sám jako zase nechci jenom mluvit, to znamená, že to mluvení bude víceméně asi na tobě. Ten dnešní rozhovor bych chtěl koncipovat víceméně ve dvou rovinách. Jednou to rovinou bude Europarlament a druhou to rovinou bude tvoje práce pro Piráty a v podstatě ty celkově. A chci to hodit tím způsobem, jako jsem to měl s Františkem Kopřivou, a to znamená pár takových otázek na tělo. Jednou z nich, a tou asi první, kterou začnu, je, jak zvládáš, protože jak jsem si všiml, už na internetu, na Facebooku, na sociálních sítích se objevuje strašná spousta těch lidí, ošklivých anonymů, který vysílají špatné zprávy. U Františka jsem to měl hozený tím způsobem, že zhruba týden nebo 14 dní předtím, než jsem ho tady měl, tak poslanec za TOP 09 Dominik Feri byl nepěkně insultován, kde si na svým výletu na Jižní Moravu, a zatím stálo, co zatím stálo, strhla se okolo toho docela velká mediální bouře, a u Františka jsem se ptal tak trošku, že tím, že on je věkem velice blízko Dominikovi, tak jak se cítí on bezpečně při svých výletech kamkoliv. U tebe je to trošku jinak, nejsi až tak o tolik starší než právě třeba František nebo
tak
Dominik.
Asi o jednu třetinu.
O pár let, ano, jasně. Ale nicméně i tak se objevuje spousta hejtů a spousta ošklivých věcí právě na těch sociálních sítích. Jak se s tím vypořádáváš, jak to sama vnímáš a jak tyhle ty věci vidíš?
Já vždycky hodně přemýšlím o tom, co ty lidi vlastně vede k tomu psát takovéhle nenávistné komentáře, jestli to mají zapotřebí a jestli se takhle třeba vyjadřují přirozeně mezi lidma, jestli se o tom takhle baví a takhle se projevujou. Mně to jako nepřijde úplně fajn, protože i když s někým třeba nemusím souhlasit, tak na ně nebudu útočit. Samozřejmě respektuju i jiný názory, než jsou ty moje. A nemyslím si, že by tam musely být takovýhle nadávky a muselo bys to vést v takovýhle rovině. Takže spíš přemýšlím, jako co ty lidi k tomu vlastně vede. Občas přemýšlím o tom, jestli jsou za to placený, což by vlastně byla ta lepší varianta, anebo jestli to dělají z vlastního přesvědčení a nadávají jenom tak, což mi přijde ta varianta horší.
Setkáváš se s takovými lidmi, kteří ti píšou na ty sociální sítě, setkáváš se s nimi i v reálu? Jako viděl jsi s někým takovým, kdo by ti takovýmhle způsobem spílal, nebo se snažil ty věci říct i v reálném životě, nebo jenom na těch sociálních sítích?
Nedávno jsem potkala v Plzni jednoho člověka, který se vyjadřoval k mému postu na Humans of Piráti. A ten teda říkal, že se ten post četl a že to je strašný a jako byl... Používal velmi hanlivý slova, což se mi úplně nelíbilo, takže jsem mu popřála hezký den, protože si myslím, že to jako není úplně zapotřebí a asi nemá úplně cenu takovému člověku, který používá 10 nadávek v jednom souvětí něco vysvětlovat.
Jediný slušný slovo je tam spojka a.
Ano.
Jasně. No.
Ale jako naopak můžu říct, že mám i pozitivní komentáře, setkávám se s lidmi, kteří mi píšou pozitivní komentáře, kteří mi fandí a kteří mi třeba řekli, že mě budou volit, což je fajn. A vždycky tihleti pozitivní lidé tenhle negativismus převáží. Jako myslím si, že člověk musí na všem hledat to dobrý a já pořád věřím, že těch dobrých lidí je prostě víc.
Co je tvým největším hnacím motorem právě pro tu kandidaturu do Evropského parlamentu? Co je ta největší motivace? Co je ten tvůj největší cíl?
Ten můj největší cíl, tak já jsem i politiku začala dělat právě taky kvůli tomu, že už předtím jsem se snažila nějakým způsobem ovlivňovat svoje okolí a nějakým způsobem pomáhat. A pak jsem potkala Piráty a zjistila jsem, že vlastně ve skupině lidí se to dělá mnohem líp, než když je člověk sám. A postupně jsem se propracovávala i k té politické rovině. A dneska už mým hnacím motorem jsou zejména děti a dělám to pro ně, protože bych pro ně chtěla svět, ve kterém se dobře žije. A myslím si, že teď je ten správný čas to začít ovlivňovat, protože prostě nechci, aby moje děti žily ve světě, kde bude všude řepka a naše republika bude celá rozkradená.
Na to musím navázat vlastním konkrétním zážitkem, který se mi stal zrovna včera, kdy jsem se vracel letadlem z Istanbulu, kdy jsme se vynořili z mraků tady nad Českou republikou, letadlo začalo brzdit, začaly ty uši zaléhat a první, co potom vynoření z mraku jsem viděl, byly obrovský plochy žlutý. A já jsem věděl, a už jsme doma. To tak jako zvláštní a máš pravdu. A nicméně, ale musím na to hrozně navázat, máš dvě malé děti, jestli se nepletu.
Tři
dokonce, tak jsem se pletl. A jakým způsobem si představuješ skloubení svoje práce poslankyně Europarlamentu, pokud už jsi nad tím uvažovala, a s výchovou těch dětí a já...
Rozumím. Vždycky, když mi tuhle otázku někdo položí, protože mi ji pokládají velmi často, tak si tak říkám, jestli je tahle otázka pokládána i těm mužským kandidátům, to je první věc, která mě zaráží, ale jako velmi ráda odpovím, Europarlament je velmi pěkný prostředí a je nakloněný ať už matkám nebo otcům, kteří mají děti a je to právě tím, že třeba v Europarlamentu je školka, okolo je několik velmi dobrých škol a myslím si, že to opravdu není problém, naopak to vnímám jako velkou příležitost i pro svoje děti, protože je tam jako velmi zajímavý multikulturní prostředí, naučí se jazyky, přičichnou k jiným kulturám, takže si myslím, že i pro ně je to jako dobrý krok do života a dobrá výbava.
Tak to nemá vlastně, není proti ničemu. Já se hrozně omlouvám za to členění. Ty jsi říkal už předtím, než jsme začali vysílat, že se ti nelíbí to členění na ženy a muže v Europarlamentu, poslankyně, poslanci. Je to tak, tam to není vůbec jakoby co vytknout, takže...
No, jako já chápu, že tyhle ty otázky dostávají spíš ženy, ale vždycky mě to zaraží, že vlastně i ti mužští kandidáti mají nějaké děti a to nikdo zase tak moc neřeší, což je třeba pro mě hodně zajímavý.
No, ale vychází to z určitých principů, který společnost evropská nebo česká a tak dále má, že žena je doma, stará se o děti, muž je ten, který zabezpečuje, to znamená, že je nejlepší pro to, aby dělal europoslance. Mm-hmm. Přičem žena u plotny může být i indukční, tak samozřejmě se bude doma starat o ty děti a to. A s tím se asi setkáváš možná častěji, než s jakýmakoliv jinýma narážkama, nebo jak...
Ano, úplně nejlepší komentář, který mě pobavil strašně moc, tak bylo drž se vařečky a ocasu. Což teda nevím, jak se dá skloubit jako v jednom reálném čase, jestli by to nemělo jako být třeba po sobě jdoucí, ale i tak mi to přijde zarážící.
Možná pán vycházel z toho, že máš dvě ruce, ale tak, no ne, tak tohle to
je jako takový ten vtip peču kuře manželovi, ale ten přechodník máš špatně.
Pojďte jí s děti. Dobrá, je kolik? 19.30, respektive 19.40 a dneska už máš za sebou pravděpodobně teda velký maraton. Mm-hmm. Kde všude jste dnes?
Tak dneska jsem měla dva meetingy, jeden strategický a jeden vnitrostranický, kde vždycky řešíme, jako co budeme dělat v rámci odborů. A potom jsem byla na jedné besedě, která právě řešila ženy v politice, takže tam jsem byla ještě s dalšími třemi pirátkami. Potom jsem měla rozhovor o rozvojové spolupráci, protože já jsem hodně dlouhou dobu strávila v Africe, takže to spíš byly praktické zkušenosti. A potom jsme byli rozdávat pirátské listy v Jesenici a pirátským autobusem jsme se dostali až sem do rádia.
Jesenice je na Rakovnicku, jestli se nepletu, nebo na Klevensku? Nebo kde je Jesenice?
Jesenice je kousek odtud.
Ve středních Čechách je všechno kousek odtud. Ale teď jsem se nachytal sám, takže...
No, naopak, jako mně to nepřijde úplně kousek, protože ten středočeský kraj je tak jako rozložený všude možně okolo té Prahy, takže já si myslím, že lidi ze středních Čech to vlastně mají na druhý konec středních Čech poměrně daleko.
Proto taky možná spousta lidí ze středních Čech, možná ve většině zbylých měst okresních středních Čech nikdy nebyla, protože to v podstatě zkrátka neměli zapotřebí, jak je ten kraj tak, takovým prstencem prazvláštním okolo Prahy, tak málo kdo ze středočechů v Nymburce ví o tom, co se děje v Příbrami a v Rakovníku a v Kladně a v Mladý Boleslavě možná, jo, protože tam se vyrábí auta, ale je to tak. Jak moc tě teďka současná práce na kampani omezuje při práci pro personální odbor Pirátů?
Vlastně neomezuje, ale musí se člověk trošku líp naplánovat čas, což si myslím, že není takový problém. Ale samozřejmě věnuju té kampani spoustu času, takže potom práci doháním po nocích. Naštěstí já mám úplně skvělý tým lidí kolem sebe, kteří mi hodně pomáhají a jsou i hodně soběstační, takže si myslím, že v tom není problém. Základem je vybrat si ty dobrý lidi, na který se člověk může spolehnout, že se to všechno zvládne. A jinak bych řekla, že jsem docela pánem svýho času, takže si to můžu nastavit, jak potřebuju.
S tím souvisí druhá věc. Kolik lidí v současné době teďka Piráti zaměstnávají nebo s kolika spolupracují, jak moc lidí teď je momentálně na pirátskou stranu finančně navázaných, ať už, no...
No, tak to budu odhadovat. Myslím si, že tak kolem 50, protože v personálním odboru pro mě pracuje 21 lidí.
Myslím tím teď i třeba asistenty poslanců a tak, ty se do toho nezahrnují?
Ti se do toho zahrnují, takže jo, 50 si myslím, že je tak reálný číslo, možná 55.
A to jsou teda vlastně koordinátoři krajský, který jsou nějakým způsobem částečně placený, plus asistenti poslanců, plus...
A potom je tam ještě, jsou tam nějací lidé v mediálním odboru.
A různě ti manažeři kampaňoví a tak...
Jo, to jsou vlastně krátkodobí dodavatelé, takže nevím, jestli s nimi budeme spolupracovat ještě po volbách, protože pak už ta práce pro ně už jí nebude tolik, takže... Uvidíme.
Takže pořád to ještě není firma, velká firma.
Rozhodně to není velká firma, já to ani jako firmu nevnímám. Ono jako, my vlastně nemáme ani žádnou korporátní hierarchii, takže jako v podstatě nikdo nemá šéfa, nikdo nemá podřízený, všechno je nastavené na nějaký týmový spolupráci, což mi přijde hrozně fajn a já třeba zrovna se svými kolegy, i když jako formálně jsem jejich nadřízená, tak mám docela kamarádský vztah. Můžeme si spolu dát pivo a můžeme si říkat vole, takže je to fajn.
Řídit stranu jako firmu teda neplatí u Pirátů.
Rozhodně ne. A v personálním odboru už tuplem ne.
Piráti teďka v neděli oslavili svoje 10leté výročí vzniku strany. Byla jsi u toho?
Byla jsem u toho včera.
Jaký to bylo?
Bylo to naprosto skvělý, moc jsem si užila, že Ivan nám zase zamixoval nějakou hudbu. Hodně se mi líbil projev Mikuláše Ferenčíka, protože ty jeho projevy jsou vždycky takový od srdce, jako velmi uvěřitelný a prostě vím, že to jde z něj a není to žádná naučená fráze, která má přesvědčit lidi o něčem. Takže to bylo moc fajn. Docela jsme se zapořili na Pixieho večer, to bylo taky dobrý, byla tam zajímavá přednáška, zajímavý divadlo. A úplně nejvíc mě na tom vlastně baví, že se vždycky sejde fajn parta lidí a i když už většinu z nich neznám, protože strana se hodně rozrostla, tak člověk má vždycky pocit, že jsou to všichni kamarádi a může se s nima bavit o čemkoliv, i když je v podstatě předtím nikdy neviděl, což je skvělý.
Určitě to je zrovna jedna z těch věcí, které já osobně taky vnímám jako největší klad z celé pirátské strany, že tam se spousta věcí děje hrozně samozřejmě. A vůbec to, co u spousty jiných lidí nebo u spousty jiných stran je ohromný problém, tak je vlastně u Pirátů naprosto v pohodě. A já osobně jsem na to narazil několikrát sám, jakoby u svého vlastního vnímání v situaci, kdy jsem říkal, ale proč vlastně některé věci nejsou zveřejňované? Víte, to je přece normální. A narážím na to, že u všech ostatních lidí nebo u těch to vlastně vůbec normálně není, že ty věci se tají, nezveřejňují a tak, ale Piráti mají vlastně všechno veřejný, i výběrový řízení na veškeré pozice a tak dále, což je taky velký klad, ale teď momentálně to naráží u spousty věcí třeba zrovna v Praze na dost věcí, že jsou výběrový řízení různě manipulovaný a že dostávají přednost kamarádi Pirátů nebo členové Pirátské strany. Jak bys na tohleto zareagovala? Nebo je to tak? Je to možný? Je to oprávněný takováhle narážka?
Určitě to oprávněný není. Je pravda, že na některých těch pozicích jsou členové Pirátské strany, ale spíš to není z důvodu toho, že by byly členové Pirátské strany, ale právě z toho důvodu, že jsou to odborníci na nějaký téma. A to se jako nevylučuje s tím členstvím v Pirátské straně. Takže někdy se tohle to stát může, ale nemyslím si, že by to bylo pravidlem. A všechna ta výběrová řízení jsou transparentní, takže si to každý může kdykoliv dohledat. S každým účastníkem výběrového řízení se bavíme o tom, jak to výběrko dopadlo, takže všichni o tom mají nějaké informace. Je to veřejně dostupné, můžete si to vyhledat na Pirátském fóru, vlastně kdokoliv si to může vyhledat. A já tuhle tu transparenci jako velmi kvituju, protože už nás několikrát zachránila. Jako třeba, když uvedu příklad, tak registr lobbystických kontaktů, teď už přejmenovan teda na registr schůzek, je strašně super věc, protože potom nemusíme vyvracet nějaké fámy, že někdo někde s někým o něčem hovořil, protože my přesně víme, kdo to byl a s kým hovořil a o čem.
Na to jsem třeba narazil i já tady na Maloměstě, kdy jsem před volbama se setkal se zástupci jiných stran a když jsem je dopředu upozornil, že naše schůzka se ocitne zapsána v registru lobbystických kontaktů, tak si potom dávali sakra pozor na to, jestli se vůbec chtějí sejít, když už ano, tak vůbec vlastně o čem chtějí hovořit a s některýma to bylo, no ale ty to někam budeš psát, tak to vlastně spolu vůbec nebudeme mluvit. Je zvláštní, jak ten registr lobbystických kontaktů se stává strašákem i na malom městě nebo takhle. A přitom pokud jsem nepropás něco, tak je to pořád taková záležitost, kde pokud všichni zadávají, tak já když zadám teďka, tak zítra už je to o 4 stránky dál, takže kdo chce něco vědět, musí si dát na jednu stranu set sakra práci, aby v tom registru něco našel. Ale najde tam všechno, pokud chce.
Přesně tak. Ono se jako hodně argumentuje tím, že tím narušujeme soukromí lidí, ale nemyslím si, že by to bylo narušování soukromí, pokud se tam napíše, o jakých tématech se mluvilo. A jako na druhou stranu pak se nám nestávají takové věci, jako že někdo v hotelu v Brně má tajnou schůzku a řeší tam mýto a pak to na něj praskne. Je to prostě obrovský průšvih.
No, co z toho stejně vymluví, ale ve chvíli, kdy se člověk stává veřejným činitelem, tak v podstatě jeho soukromí už ztrácí určitou část toho soukromí, pochopitelně jenom tím, že se stává veřejným činitelem. Že jo?
Takže... No tak to si myslím, že právě proto by se veřejnými činiteli měli stávat lidi, kteří se nechovají jako hovada, protože pak by jim tohle nevadilo.
A kteří jsou naopak naprosto připravení na to, že prostě o nich každý bude vidět všechno, protože Ještě. S tím do toho jdou, takže souhlasím naprosto. Uh, Něco o tobě, tak nějak jako představ se. To děláš asi několikrát denně, tak už to máš naučený, tak jako trošku,
něco o
trošku víc. Jsi sama před chvilkou zmiňovala Afriku, já tady vidím dispečerka vedoucí expedice, otevřel jsem si tady tvůj životopis, který není, je na dva odstavce, nic tak velkýho, ale...
A to je hodně zkrácený. Dobře, tak já to vezmu taky velmi zkráceně, i když od začátku. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu, takže úplně původně jsem učitelka pro mateřské školy. Ale pak jsem zjistila, že učitelství je vlastně docela rizikový povolání v dnešní době. A úplně mě to nenaplňovalo. A když jsem dostudovala, tak jsem vystřídala jako spoustu různých prací, vyzkoušela jsem si kde co, vyzkoušela jsem si i práci v korporátu, která mě teda vůbec nebavila. A zjistila jsem, že mi úplně nevyhovuje vstávat brzo, chodit na 6 do práce, končit ve 2 a mít takový ten stereotypní život, který se každý den opakuje, není tam jako žádná přidaná hodnota. A tak jsem se jednou rozhodla, že prostě všechno prodám, nám dám věci do baťohu a odcestuju. A odcestovala jsem do Anglie, kde jsem studovala, kde jsem pracovala. A pak jsem se chytla jedné neziskové organizace, pro kterou jsem hledala dobrovolníky do rozvojových zemí. Cestovala jsem po Evropě a mluvila jsem s nimi o tom, že ta rozvojová práce je jako velmi důležitá a že je dobrý dělat i věci dobrovolně a nejenom za peníze, protože prostě někdy dobrý pocit je lepší než peníze. Což jsem teda dělala nějakou dobu a hodně mě to naplňovalo a potom jsem se sama sebrala a cestovala jsem do Afriky, kde jsem strávila 3/4 roku na jednom rozvojovém projektu. A když jsem se vrátila, tak to bylo vlastně takovou náhodou, protože jsem utrpěla úraz, tak jsem se musela vrátit do Evropy. A v Evropě jsem potom potkala tehdejšího přítele, dnes už manžela, a už jsem nikdy neodcestovala.
Mimo jiné poslance.
Ano, mimo jiné poslance. Teď už, tenkrát to poslanec nebyl, aby si někdo nemyslel, že jsem zlatokopka. Ale už když jsem byla v té Africe, tak jsem začala na dálku nějak pomáhat pirátům, protože mi to prostě přišlo smysluplný. A protože jsem s nima nacházela nějakou názorovou schodu, tak když jsem se vrátila, tak jsem hned stoupila do pirátské strany a začala jsem se angažovat na jihu Čech. Tenkrát nás tam bylo vlastně 5 členů, takže vždycky vzpomínáme na ty doby, kdy jako bylo nás 5, že jo? A dneska už nás není 5, dneska už je nás na jihu asi 57. A napřed jsem dělala vlastně místopředsedkyni krajského sdružení jihočeského, potom koordinátorku pro jihočeský kraj, takže jsem vedla kampaň do poslanecké sněmovny. A po té kampani do poslanecké sněmovny jsem kandidovala na volenou funkci vedoucí personálního odboru, kde už jsem vlastně teď rok a půl. Takže to je tak jako úplně ve zkratce.
To byla ta profesní stránka spíš, ale tak nějak ta životní, 3 děti tak nějak přišly až po návratu z Afriky.
No, ono je to trošičku jinak, protože ty 2 děti vlastně vychovával přítel už předtím. Když jsem s nimi začala být, tak chviličku potom jsme je získali do péče, takže s námi žijou, dneska už je jim 11. A potom mám ještě jedno menší dítě, tomu jsou 4 roky. A těm vlastně věnuju veškerý volný čas, který nevěnuju pirátům. A někdy se to dá jako velmi dobře kloubit, protože pirátské akce jsou většinou jako velmi otevřený dětem a většinou je tam nějaký dětský program a jako je to velmi friendly pro děti, takže jsme taková velká pirátská rodina a vlastně ten volný čas a ten rodinný život se tak jako prolíná. I ten pracovní život se tím tak prolíná, protože já už dneska pro piráty vlastně pracuju téměř na plný úvazek. Takže pirátem se člověk rodí
A zůstává. A spousta lidí o tom ještě neví, no. Že jsou vlastně piráti.
To se mi stává velmi často, že potkáváme noví lidi, kteří k nám přijdou a vlastně zjistíme, že máme úplně stejné hodnoty, které vyznáváme a jsme si jako velmi blízcí už od začátku a velmi si rozumíme a zjistíme, že ty lidi jsou vlastně piráti, jenom o tom ještě nevěděli.
Máš ponětí o tom, kolik je teď zrovna v tuhletu chvíli členů pirátské strany, jako straníků?
Myslím si, že je to něco přes 1000, 1020, tak asi.
Oproti volbám do poslanecké sněmovny je to teda minimálně 2-násobek, tehdy bylo okolo 500, že jestli se nepletu.
Přesně tak, s tím, že to jako nebyl skokový nárůst, ale ono to většinou je tak, že když je nějaká kampaň, tak se přidá spoustu nových zajímavých lidí, kteří nám pomáhají v té kampani. Nějakou dobu to s námi táhnou a většinou po těch volbách je taková ta satisfakce, že se stanou členy a začnou něco ovlivňovat. Začnou se podílet na ty vnitrostranické demokracie a sami přispívají svoji trošku do mlýna a vlastně ovlivňují to směřování strany. Takže si myslím, že i po těch evropských volbách se zase objeví další členové, kteří už nám teď vlastně pomáhají.
Pořád je nějaká spousta žádostí, já nevím, jestli máš trošičku přehled o tom, jak je to nalodění aplikace.
Úplně veliká spousta není. Myslím si, že je to zapříčiněn tím, že i ty evropské volby nejsou zatím v Čechách vnímané jako nějaký důležitý závažný volby, což mi přijde škoda, protože jako třeba 60% české legislativy pramení z Evropské unie, takže si myslím, že jsou to velmi důležité volby. Bohužel je to zatím vnímané tak, že Brusel je daleko a že teda není potřeba se o to zajímat, což bychom rádi změnili. A to má vliv i na ten růst členský základny, který teď není tak moc veliký, ale já si pořád myslím, že kvalita je důležitější než kvantita. Tak. A jsem hrdá na to, že bych dala ruku do ohně snad za každého piráta. Že jsou to fajn lidi a je jedno, že jich není zas tak moc zatím. Myslím si, že to bude pořád narůstat.
To byla taková určitá podotázka, jestli za každou cenu přijímat lidi, jenom abychom měli velkou členskou základnu, nebo jestli náhodou třeba z toho prvotního náporu těch žádostí, které se objevily po volbách do poslanecké sněmovny, kdy piráti uspěli a těch žádostí, nebo těch, no v podstatě žádostí o členství se objevilo docela hodně, ale spousta z těch lidí v podstatě do dneška se členy nestali a už o to ani neprojevili zájem, tak jestli možná hodně lidí v podstatě přestalo projevovat zájem potom, co zjistilo, že stát se členem není až zase tak jednoduchý, že to není jenom tak jako zaplatit nějakou částku a už jsem člen a můžu o všem hlasovat a všechno rozvracet.
No ono je to právě tak, že protože jsme postaveni na nějaký kamarádský bázi a jako bavíme se spolu na nějaký bázi časový, zapojujeme se do těch různých projektů a tak vlastně ten proces není takový, že člověk přijde, podá přihlášku a stane se členem, ale opravdu jako vyvíjí nějakou činnost, zapojí se, vezmeme ho k sobě do party a časem se třeba stane členem. Spousta lidí o to ani nemá zájem z jakýchkoliv důvodů, třeba z důvodu toho, že mají nějaký podnikání, nebo by je to nějakým způsobem mohlo poškodit v jejich osobním životě, nebo nemají prostě jenom tolik času, ale táhnou už to s náma spoustu let a členové zatím nejsou. Naopak je spousta lidí, kteří by chtěli být členové hned, ale vlastně ani není moc důvod, protože ta jejich přidaná hodnota zatím není tak velká a postupně se třeba vybuduje, a nebo naopak to bylo nějaký momentální nadšení. A pak ti lidé zjistili, že vlastně stát se členem u Pirátů znamená jako vyvinout taky nějakou aktivitu. Hmm. To je zase tak úplně netáhlo. Plus jsme strana budovaná od spoda a nerozdáváme koryta, takže si myslím, že jsme odradili lidi, kteří v tom viděli nějaký svůj osobní cíl a prospěch.
Osobně se setkala s nějakými takovými lidmi, kteří od toho čekali, že najednou to je, že se Piráti stali jakýmsi zlatým prasetem, ze kterého budou ty nugetky odpadávat a oni by si mohli kousek utrhnout.
Tak jasně, samozřejmě myslím si, že se to děje jako každý straně, když má nějaký úspěch. Teď jako budu odhadovat ty statistiky, nemám, ale myslím si, že se to děje všude. Bohužel u nás to, nebo spíš bohudík, u nás to takhle nefunguje. Takže tím, že je to strana budovaná od spoda a celá členská základna si volí svoje zástupce a celá členská základna se může podílet na tom směřování, podávat členský podněty, psát programový prohlášení a tak, tak to není zase tak úplně jednoduchý.
Existuje teďka nějaký přerod, to je věc, která zajímá mě, protože strana má 10 let a zakládali ji, dejme tomu, lidi, kterým v té době bylo něco třeba kolem 30, teď se blíží ke 40 a pořád je to celospolečensky braný jako strana pro mladý. Ale v zásadě ty lidi, kteří tu stranu nějakým způsobem řídí, byť je to podle toho Ivanova nejoblíbenějšího slova zákon subsidiarity, že je to ze spoda a tak dále, ale lidi, kteří jsou v představenstvu strany, tak ty už se k té 40 blížej. Nezačíná se to trošičku vzdalovat tomu heslu, že to je strana pro mladý?
Tak já si myslím, že to není o věku, jako být mladý může být člověk, i když je mu 30, 40, to je vlastně úplně jedno. Naopak bych řekla, že jsme rozšířili to spektrum, protože dneska už máme i lidi, kterým je 20 a i lidi, kterým je 40, plus máme samozřejmě i nějaký starší členy, kterým je 60, 70, což třeba mě osobně velmi těší. A společně s tím jsme taky otevřeli spoustu jako dalších témat, o kterých jsme se předtím úplně nezajímali, právě kvůli tomu, že jsme všichni byli velmi mladí a měli jsme nějaký způsob myšlení a nějaký směřování. Dneska už o tom přemýšlíme jinak a taky je nás samozřejmě víc, takže každý se specializuje na něco jiného. Takže si myslím, že to je jenom k prospěchu věci, protože můžeme oslovovat víc voličů a taky je tam jako velmi zajímavá ta komunikace mezi těma členama a ty názorový proudy. Takže si myslím, že to je vlastně jenom lepší. A třeba když jsi mluvil o předsedovi Ivanovi, tak já si myslím, že ten bude mladý až do smrti.
Doufejme v to. Já v to pevně věřím. Teď jsem se tady zasek, protože bych během chviličky rád dal krátkou pauzičku, než přestoupíme k Evropskému parlamentu, který mě taky hodně zajímá, respektive tvůj pohled a tvoje znalosti o Evropském parlamentu. Ale ještě zůstaneme teda tady v tom našem lesíčku České republiky. A teď mi vypadla úplně otázka. Takže...
Tak jestli jsi chtěl zeptat na to, jestli jsem taky mladá, tak jsem, ale u tak Pirátů už jsem vlastně docela...
Tak já to tady vidím 30. září 1986, to je...
Pirátskou stranu jsem nezakládala, ale přidala jsem se jako téměř velmi posléze, po nějakých 2,5 letech, takže jsem starý Pirát, ale pokládám se ještě za vlastně docela mladou.
Spolupracuje se stranou od roku 2011, členkou je od roku 2013, to jsme na tom podobně, já jsem taky členem od roku 2013. Ještě v době, kdy možná bylo i jednodušší se členem stát, nebo vlastně ani nevím. Jak to byly ty dřevní doby, tak se stačilo v podstatě s někým sejít a párkrát se vidět a teprve potom začala ta práce, kdy už se to všechno začalo brát opravdu vážně a i díky tomu to vypadá tak, jak to vypadá. Ano, jo, věc, kterou jsem se chtěl zeptat, strašně často teďka se setkáváme s tím, že jsme srovnávaný s komunistama. A já přesně nevím, jak, já osobně třeba přesně nevím, jak na to reagovat. A jak to vidíš ty, jako jsou Piráti komunisti?
Hele, já vždycky z tohohle mám strašně husí kůži, protože celá moje rodina byla jako dost perzekuovaná komunismem, takže si myslím, že jako celá rodina si vytrpěla svý a já tohle strašně špatně nesu. A myslím si, že s komunistama se opravdu jako nemáme co srovnávat, protože my jsme prostě jako moderní, liberální, demokratická strana. Necháváme lidi říkat, co si myslí, můžou si myslet, co chtějí, můžou vyznávat jakýkoliv náboženství, můžou cestovat, kam chtějí. Nechceme, aby je někdo šmíroval na internetu.
Nikoho nebenujeme za to, že nám napíše, že jsme idioti, tak nedostává zákaz.
Takže tohle to mě jako mírně děsí a já se vždycky říkám, jestli tyhle lidi, kteří to říkají, tak aspoň trošičku zažili komunismus a co ten komunismus mohl způsobit, protože jinak by tohle v životě nemohli říct.
S tím asi souvisí hrozně moc to pravolevý orientování politiky, se kterým v podstatě Ivan od samého začátku bojuje, že nemá rád dělení na pravice, levici, protože pokud je strana středová, může mít jako názory z pravicového i z levicového spektra, respektive programové body a je strašně hloupý prostě to stratifikovat na to a na to a na to a na to, když v podstatě tam jakoby neexistuje jakoby jednoznačné dělení, že jo, takže...
Jo, já si myslím, že jako to pravolevý dělení je velký, obrovský přežitek a neexistuje pravicová politika a levicová politika, existuje jenom dobrá a špatná politika.
To druhé dělení tady na těch je pravá a levá a potom ještě konzervativní liberální. Mm. To znamená, že Piráti jsou...
Liberální střed.
Liberální střed v neexistujícím pravolevým orientování, poněvadž prostě...
A střed, ne střed, to taky lidi občas zaměňují.
Tak jo, tak pustíme hudbu a budeme pokračovat za chviličku po přestávce.
Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni! Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni! Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni! Indiáni ve městě, Indiáni ve městě,
starý muž sedí u ohně a vypráví příběh z dávných dob, kdy se mladí chlapci vydali na cestu za světlem a za potravou, za dobrým lovem, za místem životu, za obzor. cesty už nevrátil se zpět. Všichni dávno odešli a stazec zbyl tu sám.
Hey! Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni. Indiáni ve městě, Indiáni ve městě,
zvehybnělí, s pázemi ozázenými obrazovkami, na kterých se míhají postavy a démoni, co vedou boj o něčí život, o ztracenou duši. Neříkají nic, jen slova, co nedávají smysl. Posílají zprávy o ničem, hodní tuk a nikam. Potom jedou v silných vozech, zabíjet budu. Umírají sami ani bojovníci, ani lovci.
Hey! Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni. Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni. Indiáni.
A dýmka míru stále hoří. Voňavé byliny a koření. Na nebi, na zemi i v moři. Velký duch dí nad svým stvořením.
Ne, ještě nejsem u konce, ještě mám dost sil, abych vylovil mříže z týhle pozlacený klece a vyšel se svou duší do lesů a do skal. Dál proti proudu ve špinavý řece a tam někde vysoko v horách našeho starce, který hlídá oheň a vypráví příběh. Přisedl bych k němu pokorně a tiše, mlčel bych a poslouchal, mlčel bych a poslouchal, mlčel bych a poslouchal.
Indiáni ve městě, Indiáni. Indiáni ve městě, Indiáni ve městě, Indiáni. Indiáni.
Vlaštovky k nám přilétaly, někdy až dovnitř dostavení. Pod střechou se uhnízdili a lidé, kteří uvnitř žili, rozuměli jejich švitoření.
O dalekých krajích, hlubokých mořích, divokých řekách, vysokých horách, které je nutné přelétnout. O nebeských stezkách, zářících hvězdách, o cestách domů, o korunách stromů, kde je možné odpočinout.
Oh, jsme z míst, která jsme zabydlili, z hnízd, která jsme opustili, z cest, které končí na břehu. Jsme z lidí i z všech bytostí, jsme z krve, z masa, z kostí, ze vzpomínek, snů a z příběhů.
Jsme jako ti ptáci z papíru draci, létáme v mracích a pak se vracíme zpátky tam, kde připoutaní jsme. Jsme lidské bytosti z masa a kostí, jsme jenom hosti na tomhle světě, přicházíme, odcházíme.
A chceme mít jisto, že někde je místo, že někde je hnízdo, odkud jsme přišli a kam zas potom půjdeme spát. Že někde je domov, že někde je hnízdo, útulno čisto, někde je někdo, kdo čeká na nás, na návrat. Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout. Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů, kde je možné odpočinout. Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout. Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů, kde je možné odpočinout.
Necháme se dlouho ukolebávat a začne procházka Peprkně neboli křížový výslech, který jsem si teďka v rychlosti připravil a budu střílet takový nějaký rychlý otázky a uvidíme, jak na to budeš reagovat. Mistrovství světa hokej probíhá teďka. Víš o tom?
Vím o tom, ale nemám úplně často sledovat, protože jsem hodně v kontaktní kampani a povídám si s lidma, ale velmi často ti lidé hovoří o hokeji. A občas se mi stává, že mám někde přednášku, třeba nedávno jsem měla přednášku o Malavi a vedle lidé koukali na hokej, bylo jich mnohem víc než na té mojí přednášce, takže občas to trošku vnímám. Jinak hokej mě baví, ale nemám úplně často sledovat.
Před chviličkou jsme prohráli s výběrem Ruska 3-0, ale to se nedá nic dělat, bude určitě líp. Zrovna v finále mistrovství světa hokej se trošičku kreje s konáním eurovoleb. Myslím, že finále bude v neděli, to už bude po volbách, tak už kež bychom mohli v neděli oslavovat vítězství Čechů ve finále a zároveň vítězství Pirátů v kampani nebo ve volbách do Evropského parlamentu. Jak ty osobně to vidíš, že se Piráti umístí? Taková ta prognóza?
No tak prognóza, já jsem člověk optimistický, takže pořád doufám, že ty volby vyhrajeme. Pro mě osobně je to jako velký cíl, protože si myslím, že má zvítězit liberální demokracie před těmi oligarchy. Takže myslím si, že pro mě osobní cíl je porazit pana Andreje Babiše a jeho silné Česko alias Slíbím všecko.
Dneska jsem trošičku koukal a nejsem si úplně jistý, jestli to bylo ve spojitosti s eurovolbama, nebo jestli se ve Francii dějou i parlamentní volby, kde bylo naznačeno, že favoritem těch voleb je strana Marielle Le Pen, která je euroskeptická. Trošku mě to zarazilo a nejsem si úplně jist, jestli to bylo k eurovolbám nebo k jiným volbám ve Francii, což je zrovna věc, která mě trošičku děsí, ale...
No tak mě to děsí asi tak stejně, jako když se hajluje na Václaváku, což se nám nedávno stalo. Takže doufám, že tohle to je jenom špatný sen, ze kterého se Evropa brzo probudí.
Doufejme všichni. U nás se s Marie Le Pen dá možná srovnávat japonský Tomio.
Myslíš český Tomio, český, rodák z Moravy? Ano.
Viděla jsi film Bratři Okamurové?
Neviděla jsem film Bratři Okamurové, ale druhého pana Okamuru znám a dokonce jsem se s ním bavila a bavit se s ním dá.
A myslíš bratra Okamuru Hayata?
Aha.
Ještě je třetí, to je Osamu.
Mhm.
Ten tam vystupoval taky, to je taky zvláštní člověk. Tuším, že je rektorem někde na nějaké fakultě v Liberci.
Mm-hmm, přesně tak. Mně to přijde velmi zajímavý z hlediska té rodiny, kdy vlastně každý ten sourozenec je úplně jiný.
Naprosto.
Já to mám třeba ve své rodině hodně podobný, protože třeba můj bratr, který je o rok mladší, tak je jako velmi pravicově založený. A neshodneme se na velký spoustě věcí.
Volí stranu ODSML.
To si úplně nemyslím, ale nevím, jestli má psa, ale kdyby ho měl, tak by skákal vysoko.
Až kam napadl sníh. Tak to se asi stává, nedá se tomu zabránit. Myslím si, že každá rodina tohle to má. Osobně to mám tak, že ve chvíli, kdy přijedu za rodinou, tak odmítám se zásadně bavit o politice. Nejedu trendem přemluv bábu, přemluv mámu, protože vím, že to nemá cenu. A vím, že právě politika u nás doma byla vždycky spíš jakoby zdrojem vášní a spíš jako zásadně záporných, a proto jsem se snažím stanovit, že vždycky nebudeme se o tom bavit, pojďte se bavit o tom, jak je hezky, jak vysoko vám skáče pes, ale doopravdy. A jak vám rostou králíci, a ne o politice, protože vím, že tam bychom se neschodli, protože u nás doma by ta řepka možná mohla růst úplně všude, a to je mi skutečně líto, takže...
Je pravda, že u nás se ty názory taky hodně různí, ale já jsem velmi pyšná na to, že většina rodiny, zejména moji rodiče, volí liberální strany a já ten jejich názor jako respektuju. A jsem ráda, že volí ten liberalismus a tu proevropskost, což je fajn.
Druhá část. Ty jsi rodačkou z Šumperků. A zároveň od útlého dětství žiješ v jižních Čechách, jak je napsáno, ve sloupku o tobě na pirátské stránce nebo na pirátských stránkách www.piráti.cz. Který místo v republice teď, když od něho odjíždíš, ti nejvíc přidostalo k srdci? Kde to máš nejradši?
Na zemi. Já to mám hodně složitý, protože jsem člověk, který hodně cestoval a žila jsem ve spoustě zemí. A,
myslím tady u nás, jako ve vlasti.
Tak to je taky složitý, protože každý místo má jako něco do sebe a na každém místě potká člověk zajímavý lidi, se kterými je se o čem bavit. Mě hodně baví jižní Čechy všeobecně, protože jsou to prostě krásný malebný města a jsou tam sympatičtí lidé. Takže mám ráda jižní Čechy tak jako celkově. Když jsem byla malá, tak na základku jsem chodila do Týna nad Vltavou, což je krásné město. Potom jsem žila ve Strakonicích, což teda není úplně krásné město, ale zase to nahradí to, že jsou tam velmi krásní lidé, kteří jsou prostě fajn. A když jsem se vrátila ze zahraničí, tak jsem potom žila v Katovicích, což je... Já nesmím říkat vesnice, oni to nemají rádi. Je to Městys, který má asi 1200 obyvatel, kteří jsou taky velmi fajn a mám tam hodně kamarádů, takže já vždycky... Mě spíš zajímá, jaký tam žijou lidi a jestli jsou fajn, a už tolik nekoukám na to město, protože prostě město utváří lidi.
Takže jižní Čechy ale asi jsou takový to top.
Jižní Čechy jsou takový to top. Myslím si, že jsou tam lidi velmi fajn. A teď poslední dobou hodně cestuju po republice, takže mě táhne i tam Morava. Nevím, jestli je to tím, že jsem se tam narodila, ale jsou tam ti lidé otevření, vstřícní, milí. Takže to mě to taky hodně baví.
To je dobře. Já si myslím, že většina lidí to má spíš tíhne ke kraji svého rodiště. To je, jak se říká, ta Morava, já osobně to mám ve východních Čechách, na Trutnovsku, takže byť jsem většinou svého života středočechem, tak pořád to tak nějak jakoby srdečně mám k tomu východočeskému kraji, respektive k tomu Trutnovsku, takže jižní Čechy neznám skoro vůbec. To je takový paradox.
Je tam krásná příroda třeba.
Určitě, určitě jednoznačně věřím. A ve světě?
Ve světě, kde se mi líbí, tak to je taky složitý. Moc se mi líbilo Dánsko, kde mají krásnou přírodu a myslím si, že se tam určitě dobře žije. V Anglii se mi taky docela líbilo, spíš teda se mi víc líbilo Skotsko. Trošku mě nebavilo počasí, protože když tam pořád prší, tak člověk má sklony potom mít trošku takovou nostalgickou náladu, bych řekla. A mám ráda Belgii, mám ráda Holandsko. Z těch afrických zemí určitě Malawi moje srdcovka, protože jsem tam žila dlouho a ne nadarmo se mu říká srdce Afriky.
Asi bych ho teďka nezvládnul zakreslit na slepou mapu Afriky. Kde je Malawi?
Malawi má hranice třeba se Zambií nebo Zimbabwe, takže kousíček nad jeho Africkou republikou.
Jo, takže taková rovníková Afrika takřka.
No, podrovníková. Je to taková malinká zemička, ono se o ní moc neví, protože je to třetí nejchudší země světa a je fakt docela malinká rozlohou, podobně jako Česká republika. Takže většinou se o ní moc
nemluví. A počtem obyvatel?
Počtem obyvatel, no to je o mnoho víc než Česká republika. Těžko říct, protože sčítání lidu tam úplně nedává smysl. A ani vlastně není nějakým způsobem možný, protože v některých těch regionech opravdu není vůbec nic ani doprava. Ale osobně bych odhadovala tak pětkrát víc, než je Čechů.
Čistě zvídavě, jak se žije bílé ženě v podrovníkové Africe 3/4 roku, jak se to tam dá zvládnout, běžný život?
Zvládnout se to určitě dá.
Pocit bezpečnosti a tak podobně?
Já jsem měla velmi velký pocit bezpečnosti, protože zrovna Malawi je jako velmi míru milovná země. Neválčí se tam, všichni jsou tam docela hodně v pohodě a flegmatičtí, takže to bylo fajn. Na druhou stranu, já jsem žila v regionu, kde úplně není turismus a nejsou tam moc zvyklí na bílé ženy, takže všichni vždycky přesně věděli, kde jsem a že jsem to já, protože když někde byla Azunga, tak bylo jasný, že jsem to já.
Byla kdo?
Azunga, to znamená v Čičevě bílá žena.
To je hezký slovo.
Azungu je bílý muž, Azunga je bílá žena. A jinak se tam žilo naprosto v pohodě. Myslím si, že člověk si musí odpustit jako nějaké věci, na které je velmi zvyklý, jako teplá voda, elektřina a tak. A zvyknout si na velké množství zvířátek, ale jinak je to vlastně docela v pohodě.
I takových těch malých a nepříjemných?
No, jestli myslíš třeba pavouky, tak jako jo, černý mamby.
Já se nemyslím vůbec, já se to spíš nedovedu představit, takže...
Třeba doma se mnou žili ještěrky, které byly docela fajn, protože chytali právě takovou tu různou maličkou havěť a mimo jiný i komáry, který přinášejí malády, takže je dobrý bydlet s ještěrkama. Jsou docela sympatický a míru milovný tvarové. Pavouci mě taky úplně nevadí, a zejména ty velký pavouci vlastně nejsou vůbec jedovatý, takže je to v pohodě. I když třeba kamarádka dobrovolnice z Bulharska z nich měla občas trošku šoky a stála na posteli 2 hodiny, než já jsem přišla domů, abych dala pavouka pryč. Ale mě tohle nespůsobuje problém. Jediný problém nastal, když jsem jednou seděla a pracovala a když jsem zvedla oči a hlavu, tak jsem viděla kobru, která měla zvedlou hlavu a to se mi udělalo trošku špatně. Ale naštěstí jsem tam měla kamaráda Afričana, který věděl, jak zasáhnout a co dělat. Protože v tu chvíli člověk stuhne a jako není naprosto schopen řvát nebo nějak zareagovat.
Pokud by nedopadla tvoje úspěšná volba do Europarlamentu, máš plánu někdy se třeba do Malawi vrátit za stejným účelem, nebo už to teďka v podstatě s rodinou není úplně možný, tedy ta dobrovolnická činnost, nebo?
Já bych určitě chtěla, ale až děti trochu vyrostou, protože si nemyslím, že to je země, do které bych chtěla vozit děti. Hmm. Je tam velké množství nemocí a ten komfort tam není takový, aby tam evropské děti byly schopné nějakým způsobem žít, protože tady jsou opravdu zvyklí na všechno možné. Takže ano, a myslím si, že by to pro ně byl i dobrý zážitek a dobrý střet s realitou, jak se třeba žije jinde, ale až trošku povyrostou.
Teď stačí momentálně mnohem dokonale Česká republika a všechny věci, které se dějí tady. Kolik poslanců má Evropský parlament?
No tak to se v příštím volebním období změní, že jo? Takže těžko říct, protože Anglie nám v tom trošku zamíchala.
Ale ještě
750, 751?
Myslím, že 751, no. Ale zatím se to nemění, zatím Británie bude ty volby dělat.
Ano, bude ty volby dělat, což je trošku problematický, protože jestli potom odejde, tak to s tím jako hodně zamíjí.
By mě to zajímalo, jak tam ta kampaň teďka probíhá, nebo jestli tam bude volební účast vůbec jaká.
To je těžko říct, jestli jsou ti Britové tak znechucení, že už jako nepůjdou vůbec volit, anebo naopak, jestli to bude nějaká forma protestu, to mě samotnou hodně zajímá.
Na to jsem taky docela zvědav, no. Já vlastně vůbec nevím. Jak osobně vidíš problematiku Brexitu?
No tak já jsem v Anglii 3 roky žila, takže si myslím, že trošku vím, čím je to způsobený, protože tam se prostě mladí lidé nezajímají o volby a nechodí k volbám. A teď si myslím, že tam jako vznikla nějaká vlna nevole vůči tomu, jak to dopadlo a vůči tomu Brexitu, ale je to způsobený přesně tímhletím, takže tím bych chtěla asi vzkázat všem, aby chodili volit a aby se opravdu zajímali o dění kolem sebe, nejenom když jsou ty volby, ale i vlastně v tom mezidobí, kdy se děje cokoliv jiného, aby to takhle nedopadlo.
Ono to vlastně ještě nijak nedopadlo, takže...
No, tak ono to tak nějak dopadá už několik let. Že?
Jestli, teď otázka toho Brexitu, ale myslíš si sama, že je možná varianta, což si osobně třeba trošičku myslím já, že třeba Británie vůbec z Evropské unie neodejde?
Jako, jsem zvědavá, jak by to teď chtěli udělat v téhleté fázi, ale je to velmi možný. Mně v podstatě přijde dobrý takový to přirovnání, že... Velká Británie se teď chová jako žena, která když konečně přišla na to, co chce, tak se to mezi tím rozmyslela. Asi tak.
Takže nechme se překvapit, no. Času už moc nezbývá, že jo? Oni mají teďka jako prodlouženo do října, nebo do kdy, jestli se nepletu. Ale vlastně jako teď se zase jakoby v podstatě nic neděje. To, jak předtím byla v podstatě Británie ve zprávách dnes a denně, řešilo se co, kdy a do kdy a jak, a tak teď se to zase jako utichlo, mají to do října, takže je velice pravděpodobný, že zase někdy v půlce září se začne strašně řešit, jestli jo nebo ne, ale když už máme ty evropský poslance.
No já si myslím, že oni vlastně musí přijít na to, co vlastně chtějí, což nevím, jestli to ví nebo neví. A až to zjistí, tak nevím, jestli už nebude třeba pozdě.
Já si nejsem jistý, jak tehdy dopadlo vlastně to referendum o vystoupení a tam to bylo někde 52 versus 48, tam to bylo hodně těsný.
No, ale to je právě, si myslím, jako ovlivněný tou volební účastí.
No,
kdyby ta volební účast byla větší, tak si myslím, že by to takhle nedopadlo. Ale pozdě bych a honit.
Určitě, myslíš, že by něco řešilo, to byla moje otázka i na frontu, volební systém, tak, že by byly volby povinný?
Já jsem úplně naprosto proti čemukoliv povinnému, takže si nemyslím, že by to bylo dobře.
Myslíš, že by něčemu pomohly volby, pokud by byly online, pokud by byly stejně jako třeba v Estonsku nebo v některých zemích možnost volit přes počítač z domova?
To si myslím, že by určitě pomohlo. Nemyslím si, že by to měla být jediná možnost, protože naopak to vyřazuje zase lidi, kteří třeba v tom online prostředí se úplně nepohybujou, ale měla by to být jedna z možností, jak odvolit.
To jsem ještě dával Františku ohledně voleb. Spousta lidí si právě třeba myslí a já někdy trošičku ve skrytu duše si říkám, kdyby volby byly právě povinný, když se mi to trošku příčí, takže by se spousta věcí ukázala trošičku v jiném světle. Pravda je ta, že ve chvíli, kdy mě samotného bude někdo do něčeho nutit, tak budu věci dělat trošičku jinak, než když je můžu dělat svobodně.
A tak já si myslím, že povinný volby už tady jednou v naší historii byly a že to nepřineslo nic dobrýho. Že?
Možná nejednou, ale nikdy to, dlouho to neneslo nic hezkýho, to je pravda. No. Je to fakt. No. Kam jsme utekla? To je...
No, takže nařizovat asi nemá úplně smysl. Myslím si, že to prostě není svobodný.
Spíš jakým myslím, způsobem že... teda namotivovat lidi k tomu, aby jejich volební účast byla vyšší? Jakým způsobem to dělat? I když vím, že Piráti se o to už dlouhou dobu snaží, přesto se pořád jako mi nedaří. Nejenom Piráti, to se snaží samozřejmě všechny strany tím, že nabízí, ale jakým způsobem jakoby aktivovat lidi, občany, voliče k tomu, aby skutečně svůj hlas vyjádřili jinak než po volbách prostřednictvím hejtů a spíš jakoby těch nenávistných komentářů a tak dále, jak tyhle ty lidi aktivovat k tomu, aby skutečně svůj hlas dali a stáli se za ním.
No tak odpověď je úplně jednoduchá, ta odpověď je vzdělání, protože čím bude společnost vzdělanější, tak tím víc si ti lidé budou uvědomovat, že je možnost něco ovlivnit a nejenom právě při těch volbách, ale třeba mezi nimi nějakým občanským aktivismem nebo jakýmkoliv jiným politickým aktivismem a podobně. Takže určitě vzdělání.
A potom vzdělání a možnost té participace určitě, že jo, nějakým způsobem.
Určitě, určitě. Jako je velmi důležitý dodávat lidem informace, relevantní informace a je důležitý lidem nabízet nekonečné množství možností, jak se zapojit do určitých věcí.
Neutopí se v tom potom?
Tak to si myslím, že na každý, to je každého věc, jako osobní nastavení, jak moc chce participovat a jak moc se chce zapojit do něčeho. Ale myslím si, že ty informace by určitě měly dostávat a i třeba ve školách by měly být víc informováni o tom, že probíhají volby, jaké jsou volební programy, aby opravdu jako stejně jako v Pirátské straně máme de minimum, což znamená, že člověk hlasuje o věcech, o kterých něco ví, tak takhle bych si to přála i u těch voleb, aby člověk opravdu šel informovaně volit a rozhodoval se na základě těch informací a volebních programů, které bohužel dneska nikdo skoro moc nečte.
Teď je ta otázka toho, já třeba osobně v tuhletu chvíli vůbec nevím, kolik stran ve skutečnosti kandiduje do Evropského parlamentu tady u nás v České republice a představa toho, že bych se v současné situaci a při svém pracovním vytížení ještě snažil nějakým způsobem vyhledávat programy všech těch stran a zjišťoval o nich úplně všechno, tak mě skoro až děsí.
No tak, těch stran je 38. Je pravda, že mě to taky trošku děsí, že to je jako hodně informací, ale myslím si, že pokud člověk průběžně sleduje to dění a vyjadřování různých politiků z různých politických stran, tak si jako může ten obrázek udělat velmi dobře a potom na konci mu z toho vyjde pár stran, které jsou pro něj relevantní a tam už si ten čas je možný udělat a přečíst si, jaký jsou v tom rozdíly. A nebo si třeba poslechnout nějakou politickou debatu, kde to vystane na povrch.
No to se určitě teďka zrovna čas dá najít, protože se to dá všechno červeným tlačítkem pustit o den později, než se to v reálu vysílalo, takže tohle to určitě jde. Existuje pro tebe jiná možnost než Piráti? Někdy někde zasutá myšlenkově, že bys třeba ve volbách do Evropského parlamentu se volí jedna strana nebo se může kroužkovat napříč stranama?
Volí se jedna strana a můžou tam být dva preferenční hlasy, dva kroužky pro konkrétní kandidáty. A jinak, co se týče mě, tak možná někdy bude existovat nějaká jiná možnost než Pirátská strana. Zatím Pirátská strana je jediná možnost, jediná volitelná strana, která existuje. A já skrytě doufám, že to, co řekl Ivan Bartoš před pár lety, tak se stane pravdou a řekl, že nejlepší bude to, když všechno bude tak v pořádku, že Piráti už vlastně nebudou muset existovat, protože prostě všechno bude fungovat tak, jak má. Což je náš takový cíl, aby vlastně Piráti nebyli potřeba, protože všechno bude fungovat, nikde nebude korupce a zákony budou nastaveny pro lidi a ne pro velký korporace, velký oligarchy a tak.
To je obrovská utopie a je to spíš aplikovatelný tady u nás, než třeba na tu Evropskou unii, o který se teďka bavíme. Protože tam těch Pirátů pořád ještě bude potřeba v rámci integrace Evropské unie nebo celkového nastavení všeho. Jak osobně to vidíš ty, tu Evropskou unii? Co se týče integrace jednotlivých států a participace jednotlivých států na rozhodování v Evropské unii, teď to tam je, takže v podstatě bavili jsme se 751 poslanců, z toho Česká republika má 21. Na to, že to je 20, kolik je zemí? 28 a máme 21. To je v podstatě nepoměr, určitě jich mnohem víc mají Němci nebo Francouzi.
Tak jsou to taky velké země a zastupují mnohem víc lidí, v tom bych to problém úplně neviděla.
Jak moc teda udělat, aby Češi měli podobný hlas jako ty ostatní národy?
No tak oni ho už mají, že jo? Mají poměrné zastoupení, takže zastupují stejný počet lidí jako všichni ostatní europoslanci. A myslím si, že se to dá udělat jenom tvrdou prací, protože pokud budeme mít europoslance, kteří si tam přijdou jenom proto, že dostanou evropský plat, tak to asi není úplně dobře. Pokud si člověk jde za svým opravdu tvrdě pracuje a má dobrý tým, který je schopný udělat spoustu práce, tak nevidím důvod, proč by ten náš hlas neměl být slyšet. myslím si, že by měl být víc slyšet i v České republice, protože teď jako máme, jak si říkali, na 20 europoslanců, ale moc se vlastně neví, co se v tom Bruselu děje. Ty informace k nám neproudí a myslím si, že je to velká škoda, že by bylo potřeba nabídnout našim občanům ty informace, aby nemuseli složitě vyhledávat, aby si opravdu mohli udělat obrázek o tom, jak ta Evropská unie funguje.
Teď si podle mě úplně udeřila hřebík na hlavu, poněvadž si myslím, že to je ten základní problém, kdy člověk, český občan, vůbec vlastně neví, co Europarlament znamená, vůbec neví, co se tam děje, a je to asi chybou i těch poslanců, kteří tam jsou a z jakéhosi důvodu vůbec nepředávají informace o své práci tam tomu svýmu voliči, a tím pádem prostě ten volič vlastně nemá vůbec pocit toho, že by to bylo něco zajímavého a důležitého.
Přitom ten Evropský parlament je ve své podstatě jako velmi otevřený a ty informace předává, ale ne úplně v jednoduchý podobě, takže když jsem si vyhledávala nějaké hlasování třeba o nějakých směrnicích, tak to nebylo úplně jednoduše dohledatelné. Ty protokoly jsou dlouhý a člověk se na to fakt musí udělat čas. Takže si myslím, že by bylo dobrý nějak ty informace přiblížit těm českým občanům a opravdu zjednodušeně jim vysvětlit, jak to funguje, co se tam zrovna projednává, a udělat to nějakým způsobem zajímavý a na nějaký týdenní bázi, aby ty informace dostávaly průběžně a nejenom před volbami, protože před volbami těch informací je potom hodně, ale záleží na tom, jak je která strana prodává.
Funkční období evropského poslance je 4 roky, stejně jako...
5 let.
Na 5 let se volí. To znamená, že to je potom 5 let práce a předávání informací svým voličům. Jak si to představuješ? Jakým způsobem by si potom chtěla informovat všechny ty lidi, nebo respektive stejně jako je to v rámci pirátských standardů, v rámci fóra, nebo založit vlastní webové stránky a tam informovat, nebo jakým způsobem bys chtěla ty informace předávat?
Tak myslím si, že Piráti jsou docela dobrý v předávání informací, protože nejvíc informací dneska člověk nalezne na internetu, že otevře počítač a tam má všechno. O pirátské straně se toho dá najít spoustu, takže my bychom jenom rádi navázali a pokračovali a předávali úplně stejně ty informace z Evropského parlamentu. Takže samozřejmě webové stránky, přehledný, kde se dá rozkliknout, kdy se jaká agenda projednává, aby člověk měl představu, v jaký to je fázi, jestli to je první čtení, druhý čtení, nebo jestli už se to nějakým způsobem posouvá ke konci. Samozřejmě všichni máme Facebooky, máme Twitter, máme další věci. A myslím si, že pro tu informovanost by bylo fajn točit i nějaká videa, protože ne všichni lidi mají čas číst, ale můžou třeba poslouchat, nebo se můžou dívat. A můžou u toho vykonávat i třeba jiné činnosti.
Dám si kratičkou pauzu a potom to pravděpodobně zvolíme třetí část dnešní pirátské vlny, kdy ukončíme pár dalšíma otázkama, kouskem povídání, a propustím tě na svobodu dneska, protože už je vidět taky, že už si ráda, že si ráda. Ještě než teda pustím ty písničky, dovedeš z hlavy tak vytáhnout třeba kolik rozhovorů, interview a podobných věcí si absolvovala za poslední den, týden, měsíc?
Tak za poslední den, je to dneska třetí, za poslední týden a měsíc už nejsem schopná to úplně odhadovat, bohužel, ale budou to asi desítky.
No za ten měsíc možná stovky v tom případě, když se to tak vezme.
To asi úplně ne, protože oni se ty rozhovory hodně mixují s různými panelovými diskuzemi a kontaktní kampaní. A já do toho ještě hodně dělám přednášky o Malavě právě a tak. Takže jsou tam různý způsoby, jak komunikovat s lidma.
Jsi schopná mezi tím ještě komunikovat třeba na svém Facebooku a s lidma odpovídat na otázky?
Jako velmi se snažím ctím zásadu čistého e-mailu každý večer, což mi někdy zabere spoustu hodin práce, a snažím se občanům odpovídat, protože si myslím, že je to tak správně a že by to člověk opravdu měl dělat, protože pokud člověk nemluví s lidmi, tak je přece nemůže zastupovat.
Nemáš na to ještě svého Marka Prchala, který by se tomu věnoval?
Já doufám, že ho lidi nikdy mít nebudu.
Ne, tak on je zadaný, já myslím nějaký jiný. Marek ještě chvilku vydrží u řepky, ale...
No, ne, já si myslím, že je důležité, abych s nima komunikovala osobně. Pokud to bude odosobněný a bude za mě odpovídat někdo jiný, tak už to nebudu já, a to si myslím, že není ono.
Neděláš to jako Ivan Bartoš v autě a všude?
V autě ne, protože já mám řidičák docela krátce, takže když řídím, tak se soustředím opravdu jenom na řízení. A ani netelefonuju, nemám to ráda. Maximálně si povídám s dětma nebo si pouštím písničky.
No, to je zakázaný, to je dobře, že to neděláš.
Nedělám to. Občas tak to dělám třeba v autobuse, ve vlaku.
Tak já to tam teda pustím a pak se budeme bavit o vlaku. A je to.
Nejlíp jim bylo, když nevěděli, co dělají. Jenom se potkali a neznělo to špatně. Tak se snažili a opravdu si užívali. Jenom existovali a čas běžel skvěle. Nechám si projít hlavou, kam všechny věci plavou, jestli je všechno jen den, tak jako kdysi v noci spolu pod mě na skore. Pak se ztratili a chvílema se neviděli, jenom si telefonovali a byli na tom ledě. A když se vrátili, už dávno nehořeli, jenom dál usínali, chvíli spolu, chvíli vedle sebe. Nechám si projít. Že ztrácím cenu africkým dětem hlad nezaženu. Zabloudil jsem lhostejností, nevím, jak najít cestu zpět. Jmenuju se po tátovi, je mi 30 let. Zabloudil jsem lhostejností, nevím, jak najít cestu zpět. Jmenuju se po tátovi, je mi 30 let. O mě se v dětství báli celou neděli. Můj táta s mámou možná věděli, že jako malé pimprle do svojí velké škatule aspoň na chvíli budu chtít chytit vítr. Zmizí do ticha. nám zbude vítr. Vítr chytí mě, odletíme společně.
Večer a na Rádiu Patriot posloucháte pořad Pirátská vlna. Mým hostem je Jana Koláříková, kandidátka do Evropského parlamentu. Povídáme si ve stylu Pirátské vlny. A jednou z posledních otázek bylo, kolik jsi absolvovala rozhovorů za poslední dobu. A teď na to navážu po hudebním předělu. Nějaká až dílka nám zahrála. A tou otázkou bude, jaký asi nejnepříjemnější rozhovor, nebo když jsi měla naposledy trému takhle v rozhovoru, nebo i nepříjemný rozhovor?
Tak nepříjemný rozhovor jsem měla, když jsem dělala rozhovor Duel pro Seznam.cz, protože jsem měla horečku 39 a bylo mi jako velmi nepříjemně. A měla jsem červený nos a chtěla jsem spát, ale díky celému týmu Seznamu, protože mají skvělou maskérku a všichni se chovali moc hezky a bylo to fajn, takže nakonec to dopadlo celý dobře.
Takže z červeného nosu udělali takový ten klasický růžovoučkej, jo?
Jo, myslím si, že to bylo docela v pohodě a doufám, že nikdo nepoznal, že jsem chtěla radši spát.
Tak to je nepříjemný z jedné stránky, ale nepříjemný, co se týče, já nevím, třeba otázek nebo prostředí jinak. Byla jsi na Barrandově třeba? Nebo?
Na Barrandově jsem nebyla a to mi spíš přijde jako takový satirický pořad. Já to ani nikdy nevydržím dokoukat do konce, bohužel, protože to vnímám jako velkou exhibici pana moderátora. Takže tam se mi teda nepoštěstilo být a jsem za to vlastně ráda. A jinak mě na těch debatách baví, že jsou pokaždý jiný, i ty rozhovory jsou pokaždý jiný. Je to pro mě jako velmi zajímavý. A snažím se tu trému nepociťovat, spíš si ty rozhovory užívat. Hmm.
A světla reflektorů a tak dále, tréma už tě nějak nepostihuje? Nebo?
Postihla mě tréma, když jsme měli první tiskovou konferenci, protože nejsem zvyklá na to, aby na mě mířily kamery a poslouchalo mě takový množství lidí. I když jsem předtím dělala přednášky, tak je to jako něco jiného, než když děláte tiskovou konferenci. Hmm. Takže tam ta tréma trošku zafungovala.
Těch tiskovek asi přibude víc teďka, nebo respektive i po tom úspěšným zvolení?
No tak ty pořád říkáš, že to bude úspěšný zvolení, já v to teda taky doufám a pak už by mi ty tiskovky ani zas tak nevadily, protože k té práci to prostě patří. A pokud tu práci děláte, tak byste o ní taky měl informovat.
Dovedeš si představit, jakým způsobem se třeba ten život změní, nebo co jsou ty první okamžiky potom, kdy tě eventuálně, ale já budu brát to, že ano, budeš zvolena do Europarlamentu, co budou ty první kroky, co bude potřeba udělat. Já nevím, jaká je tam nějaká doba k tomu, než od doby zvolení, než se naplno staneš občankou Evropského parlamentu, to je v Bruselu, že jo? To znamená, než se staneš obyvatelkou Bruselu, v podstatě jakoby na plný úvazek.
Tak u nás volby končí v sobotu, ale výsledky budou známý v neděli. A pokud to dobře dopadne, tak v pondělí ráno nasedám na letadlo a letím do Bruselu, takže to bude velmi rychlý a asi nebude úplně čas o tom přemýšlet. Potom následně samozřejmě bude potřeba řešit nějaké změny jako bydlení, školy a podobně.
To funkční období toho poslance začíná skutečně hned v to pondělí. Hmm. Není tam nějaká doba na přípravu, já nevím, zbalit doma krabice od banánů.
Tak vůbec, to se všechno bude dít samozřejmě v průběhu.
Si ty věci rozmyslet. Není tam nějaký jakoby období, že máš měsíc na to jakoby prostě přestěhovat se myšlenkově vůbec do té funkce?
Tak pokud bych si dávala měsíční dobu na rozmyšlenou, tak si myslím, že všechno už je dávno dojednáno, takže není čas ztrácet čas a opravdu je jako nutný se do toho vrhnout po hlavě, což mi vlastně až tak nevadí, protože pro mě to bude výzva a bude to jako další velký dobrodružství.
Teďka tady lákám další hosty. To jsou zrovna kolegyně, které s tebou dneska trávily většinu dne. Pirátské kolegyně. Už jsou tu. Chutnalo vám?
Bylo to výborné.
Děkuji. Tak je to super. Náš rozhovor už je ve třetí třetině, tak jako v hokeji, bavili jsme se tady o hokeji. Zatím je to a ani se nedá mluvit o skóre, zatím to je prostě v podstatě taková příjemná remíza. Ale už jsme se dostali k tomu, že jsme zvoleni do Europarlamentu, respektive Jana. Koukal jsem, jestli nám nepřišly nějaký dotazy. Náš posluchač, já nechci říct, že je úplně líný, ale poslouchá, ale neptá se. Takže to je všechno na mě. Vy vlastně všechno víte a nechtěli byste se třeba vy sami zeptat něco Jany, takhle jakoby do éteru?
Co ti v posledních 24 hodinách udělalo největší radost?
Co mi v posledních 24 hodinách udělalo největší radost? No tak včera odpoledne se odehrávala ta oslava, o které jsme mluvili. Piráti slavili 10 let a udělalo mi obrovskou radost, kolik jsem potkala lidí a jakou ty lidi šířili energii. A strašně moc mě to nabilo na další tu práci, na další kampaň a znova jsem se opět přesvědčila, že prostě dělám správnou věc se správnými lidmi.
Hodně lidí se zúčastnilo i nepirátů.
Byli tam asi i nějaký nepiráti. Ono tím, že ta strana hodně roste, nás opravdu jako čím dál tím víc, tak já už všechny neznám osobně, ale potkala jsem tam i nějaký lidi, kteří byli nepiráti. Potkala jsem tam třeba člověka, který se účastnil jednoho našeho výběrového řízení a náš přístup ho zaujal natolik, že přišel na pirátskou oslavu a bude se angažovat jako dobrovolník, což mě hodně potěšilo.
Byť neuspěl u toho výběrového řízení.
Přesně tak.
Tak to je fajn. Takže máš ještě zase další možnosti, z čeho čerpat. Já osobně teď jako setkávám se s tím, že Piráti vypisují spoustu výběrových řízení, ale nejsme až tak extrémně lukrativním zaměstnavatelem, protože na některých z těch výběrových řízení se třeba moc lidí nehlásí.
Tak záleží asi na pozici od pozice. Myslím si, že je potřeba mít k tomu nějaké osobní přesvědčení a dělat tu práci s láskou, protože tahle ta věc nejde dělat úplně pro peníze. Člověk opravdu do toho musí dát kus sebe, kus svého srdce a dělat to pro ty vyšší cíle. To si myslím, že je ten důvod. Naopak na některé pozice se hlásí strašně moc lidí. Měli jsme výběrový řízení, na který se přihlásilo 120 uchazečů. A potom mě vždycky velmi mrzí, že musím odmítat i lidi, kteří jsou prostě skvělí, mají spoustu zkušeností, jsou to opravdu odborníci. Ale bohužel zatím pro ně třeba to zaměstnání nemáme. Na druhou stranu vždycky ty lidi můžeme zapojit jako dobrovolníky nebo jako odborníky do rezortních týmů, protože Pirátská strana je otevřená všem. Takže jsme rádi, že s těmito lidmi můžeme spolupracovat.
Perfektní. To jsme se bavili o tom, kolik máme. Tam další dámy se usmívají. Dneska s tebou prožili celý den, jezdili jste pirátským autobusem, já jsem v něm seděl, tam je asi 18 nebo kolik míst na sezení?
15.
15 míst na sezení, ale vás tam jelo dneska asi 8, samý ženy, samý dámy.
To byla pro mě taková zvláštní situace, protože já tím autobusem jezdím poměrně často, teď, když je kampaň a dneska se mi poprvé stalo, že tam byly samé ženy. Dokonce tam byla s námi i Fenka. Takže to je jako velmi symbolické, že jsme dneska jeli opravdu jako dámskou jízdu.
Berete stopaře?
Zatím jsme stopaře nevzali.
Nepotkali.
Nepotkali a nevzali, přesně tak. Myslím, že kdybychom nějakýho potkali, tak ho asi vezmeme.
To bylo super úžasný. Ne?
Bohužel už jsou pryč ty doby, kdy stály stopaři na každém rohu a já jsem bývala jedním z nich. Dneska už to tak běžný není.
Já jsem dokonce pořádal závod ve stopu, v autostopu. To bylo úplně úžasný. Je to asi tři, nebo teď už to bude víc, asi 6 let zpátky, kdy dvojice závodili v autostopu a museli projet určitou trasu. A spousta těch řidičů byla úplně hrozně překvapená z toho, že vůbec vidí někoho, kdo stopuje. Že už se jim to strašně moc dlouho nestalo.
To se mi hodně stávalo v Anglii, kde vlastně lidi moc nestopují, takže vždycky, když mě někdo zastavil, tak říkal, že je jasný, že nejsem z Anglie, protože stopuju. A jinak já jsem prostopovala vlastně celou Evropu. Úplně nejlepší stop byl, když jsem jela z Anglie do Čech. Bylo to asi za 3 dny a potkala jsem spoustu zajímavých lidí a užila jsem si mezi tím ještě 2 párty a stihla jsem toho jako velmi mnoho. A bylo to super.
Kde jsi sama osobně zažila, nebo kde podle tebe, v který zemi je to stopování nejhorší?
Kde je to nejhorší? V Německu. Tam to bylo opravdu trošku náročnější.
Já jsem osobně měl tohle zkušenost se Slovenskem, protože tam se mi stopovalo paradoxně, asi úplně nejhůř bylo na Slovensku.
Ale... ono je to jako v tom Německu, protože jsou tam jako samozřejmě dobrý silnice, dálnice, dlouhý tahy, takže je složitý najít vůbec místo na stopování. Není to tím, že ty lidi by byly nějakým způsobem jako méně sympatiční nebo tak. Ale spíš
když
je náročný.
Když už jede někdo mimo dálnici, tak jede jenom 10-15 kilometrů někde bokem a na dálnici se moc nedá.
Přesně tak, přesně tak. Takže potom jsme spíš jako oslovovali kamiony, jestli by nás někdo vzal nebo tak. Ale jinak já jsem si stop vždycky užila, protože to pro mě byla další příležitost potkat nový zajímavý lidi, poznat jejich kulturu. Velmi často jsem poznala i jejich rodinu nebo jejich přátele.
Možná takový nápad na kampaň jako piráčtí stopaři, že si budou stopovat lidi a pak jim budou prostě po cestě říkat věci o pirátech.
To je zajímavý.
Stopni si svého budoucího voliče.
No já teď spíš teda, když nějakého stopaře potkám, tak ho vždycky vezmu, protože si říkám, že mám co vracet, takže to je taková ta karma. Že to je jako potřeba.
Jsme u toho stopu, stalo se ti někdy takové to okřídlené, když někomu zastavíš, že najednou z příkopu vylezou další 2, kteří tam čekali a nebyli vidět?
No, už se mi to taky jednou stalo. Takže si myslím, že tohle to pořád funguje. Prostě
Já jsem to taky nikdy nedělal, ale taky se mi to párkrát stalo, že právě jako dívčina stopovala, když jsem zastavil, ne snad, protože to byla dívčina, ale protože jsem měl zrovna chuť brát stopaře a najednou ještě 2 chlapci vylezli, že potřebuji tady o 3 vesnice dál na diskotéku a že tam čekali hrozně nesměle, že by jim jinak nikdo nezastavil.
No, jako stává se to samozřejmě, ale mě to zase až tak nevadí, máme docela velký auto.
Pokud je v tom autě místo, tak určitě jasně, no. Když to není pick-up, tak je to fajn. O stopu. Třetí protest proti Benešové. Myslíme to vážně, vzkazují demonstranti. Jak se stavíš tady k té situaci? 1 000 000 chvilek pro demokracii. Jak to vnímáš?
Já jsem teda jako na jednu stranu velmi ráda, že dneska tady můžu být a můžu s tebou mít ten rozhovor. Na druhou stranu mě trošku mrzí, že nemůžu být na té demonstraci a vyjádřit taky svůj názor. Myslím si, že ty demonstrace mají smysl a že opravdu ukazují, že v téhle republice není něco správně. A čím víc lidí bude tohleto vyjadřovat a podporovat, tak tím samozřejmě lépe. Myslím si, že to musí jako samozřejmě i panu Andreju Babišovi něco říct. Otázka je, jak se k tomu postaví.
Tak, jsem vzala slova. Zatím to vypadá tak, že možná dnes i přes hokejové mistrovství světa se na mnoha a mnoha místech v republice sešlo ještě více lidí než ten minulý týden. To znamená, že ten počet demonstrantů narůstá, ovšem nezdá se, že by to nějakým způsobem mělo jakýkoliv vliv na vládní garnituru současnou.
Možná to jenom nevnímáme, já si myslím, že skrytě to určitě vliv nějakým způsobem má a já bych možná jenom chtěla apelovat na všechny lidi, aby opravdu vylezli do těch ulic a dali najevo svůj názor, protože to má smysl a čím víc nás půjde, tak tím víc bude vidět, jak s tím nesouhlasíme.
Sakryš. Jak osobně vím, že Piráti ne přímo, ale na této demonstraci řetězový se nějakým způsobem podílí. Ne přímo organizačně, protože hlavním organizátorem je právě organizace 1 000 000 chvilek pro demokracii. I když jeden nejmenovaný státní úředník říká 1 000 000 chvilek nenávisti.
Tohle neříká dobře.
On toho dobře neříká, celkově neříká dobře mnoho, ale zatím vidím ze strany té vládnoucí garnitury a zároveň i z Hradu spíš jakoby pohrdání a urážky a...
Já si myslím, že by určitě neměli pohrdat lidmi, kteří mají svůj názor a určitě by je měli respektovat a vyslyšet, protože je to jako velmi důležitý ty lidi vnímat a ty lidi poslouchat, protože sám člověk nemá patent na rozum a pokud člověk udělá chybu, tak bys to měl uvědomit. A myslím si, že všichni ti lidé, kteří dneska stojí v těch ulicích, tak dávají jasně najevo, že s něčím nesouhlasí a mělo by se s tím teda něco dělat.
Takže doufejme, že to nějakým způsobem nějaký dopad bude mít. Čekám, vlastně v podstatě demonstranti říkají, že budou chodit každý pondělí do té doby, než se něco nezmění, ale z historických zkušeností mám trošku strach, že to spíš se otupí a že to moc dlouho nevydrží. Jak si myslíš, že to bude dál pokračovat?
Já si myslím, že to bude pokračovat dobrým směrem a že ty lidi asi úplně nepřestanou, protože teď ta situace, ta nálada ve společnosti je taková, že lidi už jsou jako opravdu hodně naštvaní. A to bych mohla použít ještě silnější slova. Takže doufám, že se nenechají odradit tou časovou prodlevou a že opravdu budou pokračovat, protože to má smysl.
Je otázka, jakým způsobem to taky zamává s těma volbama do Evropského parlamentu, což je jedna z cest, jak vyjádřit tu nespokojenost i jinak než skandováním a protestováním na náměstí, ale už právě při těch volbách do toho Evropského parlamentu v podstatě lidé můžou vyjádřit svůj nesouhlas se současným stavem tady u nás tím, že budou prostě nějakým způsobem volit do toho Evropského parlamentu. Tam se hodně ukáže, zatím teda ty grafy ukazují různé věci, ale v podstatě co strana, to graf a to jiné vyjádření. Myslím si, že od Pirátů jsem teda snad neviděl nějaký vlastní výzkum o tom, že by Piráti měli 40% a Babiš jenom 20%. Viděl jsem to snad úplně u všech stran, že ta jejich je úplně ta, která vlastně vyhraje, ale u nás jsem takovýhle úplně čachrování s číslama neviděl, nebo jsme nevybrali dost na hit-hitu, nebo přesto jsme vybírali na kampaně, abychom si zaplatili výzkum?
Tak já si myslím, že jako Piráti už z podstaty věci nepotřebují čachrovat s čísly, protože Piráti hrajou napravdu a já si stejně myslím, že jako jediný volební výzkum, který je skutečně relevantní, tak jsou volby samotný, takže potom se ukáže. A co se týče té současné situace, tak už předtím jsem říkala, že si kladu za osobní cíl, abychom porazili ANO. A je to právě i z tohoto důvodu, protože chceme dokázat, že skutečně je možné porazit tuhletu aroganci a tuhletu oligarchii. A potom už to snad třeba pan premiér bude reflektovat nějakým způsobem.
Pokud se podaří ho porazit, tak pak může nějak v brzké době i skončit to slovo pan premiér ve srovnání s jeho osobou, což je asi v podstatě
snem. Což bychom si všichni přáli.
Všichni očividně ne, stále tam ještě nějakým způsobem těch 30% ty uvozovky, které ukazují, tady nejsou na mikrofonu vidět, ale pořád to tam ještě je, to znamená 30% jakýchsi voličů strany ANO, 30% polí se žlutými květy a tak podobně. Myslím si, že to je možná i víc než 30%, protože jak jsem říkal, když jsem sestoupil s letadlem z mraku a viděl jsem všude žluto, tak jsem měl pocit, že to je mnohem víc než 30%.
Já si pořád myslím, že lidi už docela prozřeli a že mají svůj vlastní rozum a že už si uvědomili, že tohle to není cesta pro naši republiku, že se stát nedá řídit jako firma, že to není dobře, nebo je to v podstatě dobře jenom pro ty jednotlivce, kteří to takhle dělají a to si myslím, že prostě není správně.
Budeme tomu držet palce a věřit, že to tak skutečně dopadne. No. Já zatím střídavě propadám skepsi a beznaději. Někdy je to skepse, někdy je to beznaději, ale stále ještě mám pocit, že ta víra v to, že to skutečně jako není dno, je dobrá, akorát, že občas jsem myslím, že mám pocit, že to dno je ještě hloubš, než jsem si myslel dřív, že to dno bylo a pevně věřím tomu, že se konečně jakoby odrazíme. Byť na životní úrovni nás všech to zatím není nějak jakoby vidět. I ty sama víš, když se pohybovala v Malavě a ve spoustě takových míst a já sám i to, že jsem navštívil teď to Turecko, který je země rozvinutá, Přesto je tam spousta věcí, které bych skutečně třeba tady nechtěl, ať už myslím z pohledu životní úrovně. Takže my skutečně jakoby na dně nejsme a přesto máme furt pocit, že je špatně. A na druhou stranu ve volbách národ vyjadřuje svůj hlas tak, aby bylo ještě hůř, nebo nevím přesně, jak to je.
No, já pořád doufám, že, a teď použiju teda to jeho sousloví, že jako konečně bude líp, ale aby bylo líp všem a ne jenom jemu.
A jeho blízkým. Těm, co zrovna nejsou na Krymu.
Ano, těm, co zrovna nejsou na Krymu a nemají jakékoliv další problémy a tak.
Myslím, že dámy tady vzadu jsou už takové trošku netrpělivé, že už je mírně pozdní hodina, cesta vás čeká ještě dlouhá, ano, spát. Poprosím tě tak nějak o poslední slovo, 2, 3, 4 minutky, kolik zvládneš, kolik ze sebe ještě vymáčkneš, nějaké poselství voličům Pirátů nebo lidem, kteří neví, proč volit Piráty, i z pohledu toho Europarlamentu.
Tak já to asi úplně shrnu. Nemyslím si, že to nejdůležitější úplně je volit Piráty, ale důležité je opravdu přijít k volbám a dát najevo ten svůj hlas, aby byl slyšet. Úplně stejně důležitý je se dívat kolem sebe, angažovat se i když volby nejsou a sledovat tu situaci, jak se vyvíjí. A přeju České republice jenom to nejlepší a přeju lidem, aby opravdu prozřeli, aby se dívali kolem sebe a abychom společně to naše okolí a tu naší zemi udělali dobrým místem pro život, nejenom pro nás, ale hlavně pro ty naše děti a pro ty další generace, kterým tady chceme přece něco zanechat. A nechceme jim tady zanechat lány řepky a suchou zem, která bude vydrancovaná různými korporacemi.
A takovou, na který v podstatě už ani ta řepka neporuste, takže... Jedna krátká otázka, potom co se staneš, budeme to brát jako hotovou věc a i když se to nestane, tím spíš, pokud se staneš poslankyní Evropského parlamentu, pevně věřím, že někdy přijmeš mé pozvání a přijdeš pohovořit o své práci tam i sem, protože ten poslanec toho parlamentu Evropského není na 100% nutně vázaný jenom v Bruselu, ale má i čas se vrátit zpátky do své vlasti, protože mezi lidi, který zastupuje, takže já pevně doufám, že i potom někdy přijmeš pozvání sem do pořadu Pirátská vlna na Rádiu Patriot a budeš moct lidem pohovořit o tom, jaký to tam je.
Přesně to tak, jak říkáš. Každý europoslanec má čas na to, aby se vrátil do země svého původu a aby tam hovořil s těmi lidmi, které zastupuje. A pokud mě pozveš, tak já velmi ráda pozvání přijmu a určitě přijdu.
Budu moc rád. Jiná věc. V českém parlamentu jsou prázdniny v létě. Má to Brusel taky?
Má to Brusel taky, ale má to trošičku jinak a trošičku kratší. Ale to samozřejmě nebrání nic tomu, abych přišla třeba už o prázdniny.
I mimo prázdniny.
I mimo prázdniny.
Uvidíme. Já bych rozhodně rád potom, protože předpokládám, že Piráti skutečně zažijou a doufám to, že drtivý úspěch a že porazí všechny ostatní strany, ať už to bude procentuálně jakkoliv, ať už získá Pirátská strana 4, 5, 6 křesel, ideálně všech 21, což se asi nedá úplně vsadit, ale 21 by bylo fajn. Cokoliv, co bude víc než ano, bude fajn. Každopádně. Víš, do jaké frakce se budou, nebo k jaké frakci v Evropském parlamentu Piráti teď momentálně tíhnou?
Tak ono, tohle to je složitá otázka, protože ten Europarlament se samozřejmě bude velmi měnit, takže nevíme, v jakém složení bude zasedat. A co se týče té frakce, tak samozřejmě budeme spolupracovat s lidmi, kteří nám nejvíce umožní prosazovat náš program a bude to nějaká liberální frakce.
V ideálním případě Pirátská frakce.
V ideálním případě by to byla Pirátská frakce, na to zatím nechci úplně sázet.
V kterých dalších zemích mají Piráti ještě šanci do Europarlamentu proniknout?
Tak určitě v Německu, na Slovinsku, možná ve Švédsku, Belgie. Uvidíme, jak to dopadne.
Budeme držet palce po všech stránkách, uděláme proto v posledních 14 dnech před volbama, nebo necelých 14 dnech před volbama maximum. Já ti moc děkuju, že jsi byla dneska mým hostem a s posluchači Rádia Patriot se těším na slyšenou v příští Pirátské vlně, která se odehraje den, respektive 2 dny po volbách do Europarlamentu, to znamená 27. 27.5. od 19.15. Kdo bude tehdy mým hostem, to se dozvíte na Facebooku Pirátský vlny, respektive na Facebooku Rádia Patriot. A pro dnešek už necháme politiku politikou a poslechněte si jednu, dvě písně ještě v rámci Pirátské vlny, pak znělku a pak už se nechte dál unášet na vlnách Rádia Patriot. Ještě jednou děkuju, děkuji i všem, kteří přišli.
Já moc děkuju za pozvání.
Tak, díky moc. A dobrou noc. Politický 14-denník, který přináší informace o dění na Nymburské radnici, ve Středočeském kraji i v Poslanecké sněmovně, očima členů Pirátské strany. Pravidelně se budeme zabývat vašimi vzkazy v lahvi, připojíme zprávy z podpalubí i kapitánského můstku, poreferujeme o dění v Nymburském přístavu a pošleme hosta na procházku po Prpně. Každé pondělí od 19.15. Jeden týden premiéra, druhý týden repríze. Všechny díly najdete také v archivu na www.radiopatriot.cz.
Pirátská vlna na Rádiu Patriot.